Kjære forsamling, jeg kommer fra begravelsen til den norske modellen. Jeg har vært i Rolf Wesenlunds begravelse. Så vi har på en måte begravet den norske humoren. Men det ble gjort med et smil og med mye humor. Så jeg føler jo på mange måter at han som tolket nordmenn og formet humor på TV, og som nå liksom unge humorister sier at det var jo han som skapte TV-humoren, da har vi liksom fått en liten del av den norske modellen. Og det er veldig spennende å snakke bare om det, men det skal jeg altså ikke gjøre. Men jeg var litt fylt av det. Takk for at dere tar initiativet til disse diskusjonene. La meg bare si at jeg tror dette er uendelig mye viktigere og bedre måte å snakke om politikk og valg på enn mye av det som dere ser på TV i valgkampen. Fordi at der er det jo ikke debatt. Og det er ikke spørsmål og svar. Jeg har vært på en sånn debatt selv her forrige uke, en sånn helsedebatt, og jeg oppsummerte for meg selv at de debattene der, de er ikke debatt, men det er altså fem gjøkur, og så stikker du hodet ut og sier koko en fire ganger i løpet av sendingen. Noen blir kanskje klokere av det, det håper jeg, for vi prøver å si fornuftige ting, men dette synes jeg er en fin måte å gjøre det på, og at dere også har ærede motstandere. Kanskje det mest spennende er at man har hatt samtale mellom ærede motstandere. For det går faktisk an å samtale også om politikk, og ikke bare kaste ting på hverandre. Men jeg mener jo da at temaet om den norske modellen er spennende og relevant ved valg. La meg først bare begynne med å rydde vekk en myte, som skulle gå på det at hvis det ikke blir oss, så betyr det på en måte syndefloden og at norske modellen og alt annet går i stykker. Det tror jeg ikke. Punkt to. I alle de debatter jeg er med mine meningsmotstandere, så pleier jeg å prøve å få sagt i løpet av debatten at jeg ikke er i tvil om at du, med ditt standpunkt som jeg er uenig i, vil det beste for norsk helsesektor, norsk velferd, norsk næringsliv, studenter. Og så forventer jeg at du tror det samme om meg. Altså vi sitter ikke og tror at noen vil liksom ta rotta på det som er bra i Norge. For noen ganger så gir vi hverandre karakteristikker og merkelapper, det mener jeg ikke er bra. Men det som er interessant er at vi, og nå snakker jeg som arbeiderpartipolitiker, vi mener at dette valget her er et retningsvalg i forhold til den norske samfunnsmodellen. Og da er det, gudskjelov, ikke sånn at det skjer revolusjon med skifter i Norge, men det er litt som det bildet om to fartøy som ligger ut fra samme kai med litt ulik kurs. De kan ende opp ganske ulik sted. Du ser det ikke helt til å begynne med, men det skjer noe over tid. Og jeg har så stor tro på politikken at jeg tror at politikk regulerer ikke alle deler av vårt liv. I dag snakket jeg til 500 psykologer på psykologkongress som hadde titlen Fornuft og følelser. Og vi vet at livene våre finner sted i det spennende. Men politikk betyr noe. Vedtak betyr noe. Og det norske samfunnet i dag er der vi er, delvis takket være politikk og valg. Og derfor så har jeg så stor tro på politikk og respekt for mine motstanderes politikk at jeg tror dette er et retningsvalg. Og det andre er jo det at den tydeligste politiske motstanderen jeg har, Siv Jensen, hun sier jo i sin landsmøtetale at den norske modellen står i veien for det norske folk. Kanskje retorisk elegant, eller forsøk på å være elegant. Men jeg tror det er en ganske ektefølt holdning til sider av måten vi har organisert vårt samfunn, som vi mener det er avgjørende å forandre. Og så er det også spennende fordi diskusjonen om den norske modellen gjør det mulig for oss å se oss selv i sammenheng med andre. På 1990-tallet så hadde vi noe som ble kalt for The Washington Consensus. Husker du det begrepet, eller har møtt og kjent det? Det var på mange måter oppskriften som IMF og Verdensbanken ga til land som måtte gjennom kriser. Og det var stort sett basert på at dette er modellen du må bygge på hvis du skal få orden på økonomien og få i gang veksten og komme i gang med utvikling. Og det handler stort sett om å kutte offentlige utgifter, privatisere og få i gang økonomien. Noen ganger er det klokt. Det er aldri bærekraftig å ha en offentlig sektor du ikke klarer å finansiere over tid. Vi snakker mye om handlingsregelen i norsk politisk debatt. Alle land har handlingsregel. Og for alle andre land så er handlingsregelen at du over tid så kan du ikke bruke mer enn du tjener, som en husholdning. Det spesielle med den norske handlingsregelen er at hvis vi skulle fulgt den måten å tolke reglene på, så skulle vi brukt liksom 300 milliarder mer i året, da ville økonomien gått stykker. Så vi har definert en annen måte for å sørge for at vår økonomi holder. Men det interessante i dag Og da Berlinmuren falt, så sa jo liberale, neokonservative krefter i USA at historien slutt. Fukuyama sa det. The end of history, meget god artikkel. Jeg ikke enig så mye, men det spennende. Det liberale demokratiet har vunnet. Det holder å titte ut på verden og se at det dessverre ikke tilfellet. Verden i rivende utvikling. Mye på spill. Midtøsten gått fra vår til veldig kald og vanskelig høst. Og når vi ser rundt oss, så ser vi at det flere samfunnsmodeller som blir diskutert. Det spennende. Hvis du drar til land i utvikling i Afrika, så ser ikke de nødvendigvis mot den europeiske velferdsstaten som modellen de skal følge. Eller til Washington konsensus. De kan like gjerne se på, hvis de går med enøyde inn og ser at hvem det som leverer høyest vekst? Jo, det autoritære statskapitalistiske regimer. Kina. De ser at Russland leverer et demokrati i autoritær retning. Råvarebasert vekst. De ser til Brasil. I Afrika ser de til Ghana. Altså det flere modeller. Og de ser til Norden. Og det ganske interessant som et utviklingsbilde. Da jeg arbeidet og ledet internasjonal avdeling på statsministerens kontor på 90-tallet, så reiste jeg rundt med Gro Harlem Brundtland. Og det var en interessant på mange måter, men det som var spesielt spaltet, det var at det var alltid spennende å komme med hennes steder, for hun var liksom kjent som den første kvinnelige statsministeren, og ble møtt med mye interesse, så det var spennende å være med. Samtidig så var det en sånn debatt som gikk på at den samfunnsmodellen dere representerer i Norge, den ikke bærekraftig. For det var da man tidlig på 90-tallet begynte å snakke om globaliseringen, den kalde krigen var over, den kommer ikke til å bære. Og hvorfor var det slik? Når man dro til World Economic Forum i Davos, hvor finanseliten og mange kloke, innsiktsfulle mennesker var samlet, så sa de, staten for stor. Offentlig sektor tar for mye plass. Skatten for høye. Fagforeningen for sterke. Elitene for få. Og for et ungt og følsomt sinn, så var det liksom litt tungt å komme hjem og høre de budskapene hele tiden. Det virkelig sånn? Vi på vei dit? Det var Washington-konsensustiden, veldig. Og disse nordiske landene ble sett at de hang igjen. Og så husker jeg at det budskapet, det stillnet litt utover på 90-tallet mot 2000. Det vil si at du hørte det ikke så mye når du reiste rundt, det var ikke så mange som vet seg merke det. Så kom finanskrisen og utover i det tiåret vi har bak oss, og så var dette snudd helt rundt. For til og med de fra den rosa finanspressen, de ikke kunne lese statistikker. Les bakerst i The Economist, hvor det sånne statistikker og spalter og hvordan land gjør det. Og der kunne de se at disse nordiske landene hadde sunnere offentlig økonomi, lavere gjeld, gjennomgående høyere vekst, flere i arbeid og færre ledige, og større omstillingsevne i samfunnet. Så hva var det? Og så endte det opp med at World Economic Forum i Davos, det trodde jeg aldri skulle oppleve, arrangerte et eget tema under den uken i januar, med fokus på den nordiske modellen. Hvor fem nordiske statsministre var, og snakket med litt ulike vinkler, litt ulike regjeringer, men hvordan denne modellen var organisert. Og da var det noe med at en av grunnene var at det var en stor stat, som for øvrig ikke større i økonomien enn mange av statene på kontinentet. Det var blant annet det at du hadde sterke fagforeninger. Men et land som jeg kjenner godt, Frankrike, de jo ridd at de har mange og svake fagforeninger. Og derfor har de mange og uorganiserte streiker, masse uro i arbeidslivet og veldig liten omstillingsevne. Mens vi i Norge og i Norden, men nå snakker jeg i mitt land, har sterk fagforening, men som også i stand til å gå inn og ta stort ansvar. Og tenk bare på det. Vi har gjennomført en stor pensjonsreform uten å ha hatt en prekær krise. Og vi klarte det. Mens land som har prekær krise, Frankrike, klarer det ikke. Det på grunn av at vi har en stor og ansvarlig fagforening. Skattene høye, vel, de ikke vesentlig høyere enn et sånt slags snitt der ute. Det kan de ikke være for å opprettholde konkurranseevnen. Men de såpass høye at vi har opprettholdt offentlig velferd. Og det vi ser mer og mer, at det enormt effektivt å ha en universelt utformet velferdsstat. Ofte blir det et ideologisk spørsmål, og det det. Et verdispørsmål. Men jeg mener også at når vi går inn og ser på fakta, så det moderne, effektivt og en god måte å gjøre det på. Vel, så har vi kanskje for få, eliten for få, hørte vi. For få enere. Det ikke jeg sikker på. Men de land som kanskje har en del flere enere, men samtidig har store grupper som faller gjennom utdanningssystemet, og blir stående helt på utsiden, uten sikkerhetsnett, de har også enormt tyngde I bagasjen I samfunnet. De dårlige til å få til omstilling. Vi veldig gode på å samle inn skatt I Norge. Det merker vi når skattesedlen kommer. Da det skulle være dugnad for Hellas, EØS-området, Verdensbanken, IMF, så var det Norge har bidratt med, det skatteinnkrevningskompetanse. Jeg håper å si det godt Rolf Weslund ikke hører meg nå, for da hadde han lavet en spørg på det. Det Norge god til. Men hvorfor det? Jo, det jo fordi at det tillit til den velferdsstaten. Jeg synes også det surt å betale den siste kronen I skatt, men folk flest mener at de får en god deal. Og det jo det som veldig spesielt med den norske modellen, det at på en måte middelklassen og de rikeste og de under middelklassen henger sammen. Og den universelle velferdsstaten relevant for alle. Alle på en eller annen måte betaler inn, og alle tar på en eller annen måte ut. Så tror jeg at hvis vi skulle ta den lange fortellingen, så måtte vi begynne liksom langt tilbake I tid. Hva de historiske sosiale forutsetningene for den norske velferdsstaten, for den nordiske? Jeg skal ikke bruke så mye tid på det nå. Jeg pleier ofte å si at noe som fascinerer meg nå, ett år før grunnlovsjubileet. Jeg bor på Sørlandet om sommeren, og jeg bor rett utenfor der hvor opptakten til slaget ved Lyngør I 1812 fant sted. Det var altså den gangen den britiske marinen senket den dansk-norske najaden inne på Lyngørhavn på slutten av Napoleonskrigen som Norge var ulykkelig vevet inn I. Jeg tror det må være nullpunktet I et lands historie. Vi koloni under Danmark. Danmark har valgt feil side I europeisk krig, og vi ferdig med å tape den krigen. Og det umulige skjer, de klarer å bombe et svært skip inne på Lyngørhavn. De av dere som har vært der vet at det en halsbrekkende sak. Norge kan nesten ikke ha vært lavere enn vi var I 1812. Og Henrik Ibsen skriver om det I Terje Vigen. De fattige led nød, og de rike led nød, og de fattige savn. Rike savn, eller hva det var. Da var vi objekt I verdenshistorien. Hadde ikke egen vilje. Vi hadde hatt sult, blokkade, og var helt på bunn. Så kommer 1814, med fred, skriver Ibsen. Flyktningene kommer hjem, og vi har den lille våren, og så faller vi under Sverige, men så begynner på en måte 200-årsfortellingen vekk fra nullpunktet og oppover. Og der ligger jo mange måter kimen I noe som historiens lunefulle gang har gitt Norge, nemlig et utgangspunkt hvor vi var veldig like. Hvor vi ikke hadde adel, og hvor vi hadde på mange måter den felles forutsetningen at verdiskapning ble til I Norge, I det vi kunne gjøre ut av naturen, og særlig rundt en kyststripe. I hva folk som kom ned fra fjellene og bodde ut mot havet kunne utvikle fra havet, store historien, og I innlandet. Og jeg ser tilbake igjen på når mitt parti ble stiftet, Arbeiderpartiet 1887, så var jo det på mange måter som en reaksjon på en internasjonal krise på 1880-tallet. Veldig dårlig kår I Sørlandsdistriktet, det var I Arendal dette partiet ble stiftet. Og det ble stiftet som et folkeparti. Og de kravene de fremmer, det folkekrav om stemmerett, om 8 timers arbeidsdag, og etter hvert så utformer de krav om rent vann, trygge boliger, bedriftshelsetjeneste, noe som skal til alle folk. Og sånn utvikler den norske velferdsstaten. Det har vært det mest fascinerende å være helseminister, å se at utfordringene vi møter I dag, med livsstilssykdommer og psykisk helse, de krever folkehelsesvar, nemlig svar på alle andre arenaer enn helse. Sykehus reparasjonssektoren. Vi forebygger alle andre steder. Det lå også dypt I hvordan dette samfunnet vårt utviklet seg. Så vi kjennetegnet noen kjennetegn og trekk ved modellen. Et solidarisk spleiselag, om en omfattende velferdsstat som sikrer alle grunnleggende rettigheter til velferd, omsorg, helse og utdanning. Og så diskuterer vi og bør diskutere og jobbe med mangler I det. Når vi alle? Er alle inkludert? Utvikler vi sektoren som vi skal? Men jeg tror når vi løfter øynene og ser ut I den internasjonale sammenheng, så det ett ord som kommer imot oss for å beskrive den måten å organisere det på. Der vi ikke har store forsikringskasser som sikrer om vi på den eller den siden I helse. Helseforsikringen I Norge så ytterst marginalt at det ikke rokker ved det bildet. Og der vi altså har en billett I denne velferdsstaten alle sammen. Det ett ord, etter min mening, som beskriver det, og det moderne. Det en moderne løsning. Det en effektiv og moderne løsning, som har vært god for økonomien og omstillingen I økonomien. Vi har jevn inntektsfordeling og et høyt skattenivå, som blant annet skal sikre fordeling av ressurser og omfordeling. Det har ført til at vi har I internasjonal sammenheng små forskjeller. Ja, vi har mennesker som sliter, og vi diskuterer fattigdomsgrenser, men det altså ikke noe land I OECD som kan vise til at forskjellene samlet sett I samfunnet holdt stangen og til og med gått litt ned. Jeg kommer tilbake igjen til, det bra eller dårlig? Jeg møter politiske motstandere som sier at det dårlig. For det ved at det blir forskjell, at det blir dynamikk og noe å strekke seg etter. Jeg respekterer det synet, jeg uenig. Men det bidrar det skattesystemet til. Vi har et velorganisert arbeidsliv med høy organiseringsgrad, jeg nevnte det. Vi har trepartssamarbeidet, som ganske uoversettelig til engelsk. Men der altså myndigheter, arbeidstagere og arbeidsgivere møtes. Når du besøker et av industriverkene på Vestlandet, kraftkrevende industri, så mange av de bedriftene eiet av franskmenn. Jeg har vært og besøkt dem, og det veldig fascinerende når du går rundt. Det ikke franskmenn på verket. Men det de sier at franskmenn synes at disse verkene går ganske bra. Det de ikke skjønner, det dialogen mellom verftsdriftssjefen på verftet og fagforeningslederen. Fordi at I den franske kulturen så det møter med fagforeninger med innkalling og dagsorden til jevne rytmer. Mens på det norske verket så går disse to sammen, og du kan ikke se forskjell på dem. Og de kommer sammen og finner løsninger, fordi det små forskjeller og en slags felleskultur. Så arbeidsmarkedsorganisering mener jeg ekstremt viktig, forebygger konflikter, løser spørsmål og skaffer en grad av fellesskap. Så det et kjennetegn som jeg mener også speiler denne modellen veldig sterk. Vi har høy yrkesdeltagelse. Arbeidslinjen bærende I den norske modellen. Arbeid gir livet mening, og arbeid finansierer velferd. Og særlig det beskrivende for vårt samfunn at vi har så høy kvinnelig yrkesdeltagelse. Jeg mener at den overgangen som begynte å skje I 1970, da kvinner gikk ut I utdanning og arbeid, den viktigste sosiale endringen I Norge I det 20. århundre. Viktigere enn at vi fant olje og gass. Da gikk vi fra å være tidlig på 70-tallet nest lavest I OECD I kvinnelig yrkesdeltagelse, til på 15 år å komme aller høyest. Det jo en av grunnene til at vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsmarked I Norge, fordi kvinnene gikk på mange måter fra uorganisert omsorg hjemme til den organiserte omsorgssektoren ute. Helse, omsorg, pleie, og så videre. Men hør på dette tallet. Norske kvinner arbeider altså 73%, 75% voksne norske kvinner. Det 16% mer enn OECD-gjennomsnittet. Ganske mye. Hvis vi fra en dag til en annen gikk ned på OECD-gjennomsnittet, så vil det ved alt annet likt, som man sier på universitetet, så vil det redusere vår nasjonalformue omtrent like mye som våre samlede petroleumsformue, inkludert beholdningen I statens pensjonsfond utland. Det å si veldig pent til norske kvinner, at det vært så mye arbeidet deres. Men det forteller oss bare hvor utrolig viktig arbeidet fremfor det som på den bankkontoen til barn og barnebarn. Så arbeidet kjenner denne norske modellen. Vi har vært flinke til å få folk I arbeid. Så vil sikkert folk se at, men hva med alle de utenfor arbeidslivet? De uføre og de som på mange måter funksjonshemmede ikke kommer inn, det en stor oppgave. Gjøre terskelen lavere inn. Og det må vi jobbe med, det ingen quick fix, men vi må sette full trykk på det. Og denne modellen har gitt høy produktivitet og omstillingsevne I næringslivet, og sånn må det være. Vi dyrere I Norge, da må vi også være mer produktive. Det sier seg selv. Og hvis vi renonserer på det, så går det utover også det som velferden. Og jeg mener at denne modellen fungerte da den ble testet I en ny tid. Trygge arbeidsplasser, rente vi kan leve med, kronekurs vi kan mestre, og fortsatt rettferdig fordeling. Og jeg synes det interessant å lese I The Economist, som ikke akkurat et fagblad for sosialdemokratiet, når de skriver at I dag det større sosial mobilitet I Skandinavia enn I USA. For hva var det som kjennetegnet USA? Jo, det var land of freedom. Alle kunne komme opp, uansett bakgrunn, så kunne du komme opp. Det skjer ikke på den måten I USA I dag. USA et land som drar seg til I sosiale og politiske konflikter, hindrer omstilling. Vi har klart det på en annen måte. I Norge så betyr hvem du og hvor du kommer fra mye, mye mindre enn muligheten til å få en framtid I USA. Dette på mange måter kjennetegn, men jeg vil avslutte med to refleksjoner om noe som vi ofte, ikke så ofte snakker om. Vi kan regne ut, og dere lærer det her, mange av dere, realkapitalen, finanskapitalen, humankapitalen, og vi kan sette to streker under svaret. Det lar seg regne ut. Men det én kapital vi ikke kan regne om I penger, og det den sosiale kapitalen. Og det et spennende felt innenfor statsvitenskapen og sosiologien og psykologien å forstå et samfunns sosiale kapital, som I bunn og grunn handler om tillit mellom mennesker. Ikke mellom deg og meg, vi kjenner hverandre og regner med at du hjelper meg om noe skjer, men den allmenne tilliten jeg har til samfunnet rundt meg, blir jeg plukket opp om det skjer noe med meg? Jeg sikret å være en del av vi I dette samfunnet? Jeg inkludert, eller jeg på utsiden? Går det galt for meg, jeg da on my own, eller jeg på mange måter med noen andre? Og samfunnsforskerne måler en høy sosial kapital når de gjør spørsmål og undersøkelser I Skandinavia. Og Robert Putnam, den ledende forskeren på dette fra Harvard, han sier at du kan til og med måle en høyere sosial kapital I de delstatene I USA som har høy skandinavisk innvandring. Du kanskje sitter her. Men det interessant, og det knyttet til sånn forhold som for eksempel høy deltakelse I sivilsamfunnet, deltakelse I frivillige organisasjoner, deltakelse I ideelt arbeid, der hvor disse båndene oppstår. Og verdien som sagt vanskelig å måle, men det helt opplagt at høy tillit til samfunnet viktig for å kunne tåle omstillinger og endringer. Så vil noen si, og noen sier det I denne valgkampen, at med innvandring så truer vi den sosiale kapitalen I Norge. Fordi Putnam tegner en trekant hvor han sier at sosial kapital, økonomisk vekst og sosial omstillingsevne, de henger sammen, og de virker gjensidig styrkende. Men så sier han det ligger en bombe under arken, og det det at vi får mange innvandrere, og de kan vi ikke stole på. Eller kan vi det? Brytes den tilliten ned slik at jeg utrygg, ikke til han jeg kjenner og hun jeg vet nabo, men generelt der ute jeg utrygg. Og det grunn til å tenke at det en større grad av utrygghet I et slikt samfunn, I en sånn by, enn om du har helt like mennesker med like erfaring. Og så snakker vi om forskjellen på bridging og bonding, altså vi snakker om at det bond mellom mennesker I en gruppe, mellom folk, men det lite kontakt mellom gruppa og den andre gruppen. Og det klart, hvis vi får masse idrettslag I Oslo som basert på etnisitet, og ikke det at det heter Veitvet, eller Grei, eller Bull, eller Kjalve, så det en utfordring. Men de undersøkelsene som Dag Vollebæk og andre gjør på sosial kapital, viser jo masse interessante funn, at den sosiale kapitalen I Norge intakt, fornyes og utvikles I dette flerkulturelle samfunnet. Det en viktig del av den sosiale kapitalen. I Arbeiderpartiet, da vi skulle lage program for denne perioden som kommer, så ledet jeg en gruppe som het Samhold og Tillit. Og da var forsøk for å gjøre på en gang skyld, lave en inngang til et program som ikke skulle resultere I en programpost. Men mer prøve å forstå, hva disse størrelsene her? Hvordan tar vi vare på dem? Hvordan kan politikk ta vare på at vi har en høy sosial kapital? Og vi mener at det var fem kjennetegn ved det samfunnet som vi ønsker å ta vare på, fordi vi tror det moderne, effektivt, godt for menneskene som bor her, og godt rustet for å møte en fremtid. Det punkt 1. En universell velferdsstat. Den kan ikke bli så stor som helst. Den skal være bærekraftig over tid. Men det veldig viktig at den universell. For i det øyeblikket vi begynner å splitte opp den ved å si at du kan jo betale litt mer, og du skal slippe å betale så mye, så laver vi en omsorgsstat. Ikke en velferdsstat. Vi har lave egenandeler i helsevesenet vårt. Nå foreslår Høyre å gradere egenandelen etter forskjellige intervensjoner. Jeg skeptisk til det. Jeg kan antageligvis betale mer egenandel for det jeg måtte slite med helsemessig. Men da bryter vi et viktig prinsipp, nemlig at dette vår felles kasse. Og når vi går til legen, så det bare én ting som avgjør, og det den medisinske utfordringen du har, hva du trenger av hjelp. Du går ikke til legen med selvangivelsen med deg for å dokumentere om du skal være sånn eller slik i betaling. Og jeg mener det en utrolig styrke ved dette samfunnet, hvor middelklassen på en måte binder sammen ytterpunktene, at vi alle betaler inn og alle tar ut. Og hvis vi gjør dette om til en stat hvor vi sier at vi som har det veldig godt og klarer oss bra, vi behøver ikke å ta ut så mye, slik at vi kan hjelpe de som har det vanskelig, da tror jeg vi bryter en kontrakt som den universelle velferdsstaten med på å bygge opp under. Og derfor så mitt veldig budskap ikke ødelegg det. Så tror jeg det grenser for hvor stor den velferdsstaten kan bli, hvor mye den kan utvide seg, og en befolkning med kjøpekraft kommer til å velge å bruke penger på en lang rekke ting som grenser opp mot både omsorg og helse og pleie og velvære. Men at kjernen der felles. En felles sykekasse som heter folketrygden. Og mange kjaser og maser om disse private helseforsikringene, men utbetalingene fra dem representerer 2 promille av utbetalingen fra folketrygden. Og derfor så det å slå ring om den universelle velferdsstaten, trimme den og passe på at den sterk, det avgjørende, etter min mening, for den norske modellen. Punkt 2. Vi har små forskjeller. La meg begynne med å si, jeg veldig folk og glad for at folk ulike. Tenk om alle var som rektor. Da hadde jeg vært smartere her, for det en smart mann. Men tenk på bra at vi forskjellige, og at vi har et større mangfold i vårt land. Men det samtidig av avgjørende betydning at vi har små økonomiske forskjeller, og små forskjeller i muligheten til å velge. La meg ta en anekdote her. Jeg dro til New York tidligere i år for å møte ordføreren i New York, som heter Michael Bloomberg. Han en av verdens rikeste menn. Og han uavhengig ordfører i New York, valgt 2-3 ganger. Og det jeg ville høre med han om, det var hvorfor han har satset så mye av New Yorks penger på skolefrokost og skolelunch i New York-skolen. For at her hjemme når jeg snakker om skolemat, så blir jeg angrept av høyresiden at det å blande seg inn i foreldrenes ansvar. Det foreldrene som har ansvar for å smøre matpakker, og du blander deg inn i deres frihet i hvordan de vil gjøre det. Og da fikk jeg det ikke til å stemme at hvis du liksom i Land of Freedom, USA, så betaler de altså for 800 000 unger i New York, både frokost og skole og lunsj. Så jeg dro på en skole og spiste både frokost og lunsj, det var veldig ordentlig. Og så dro jeg til Bloomberg. Det var et eventyr og et besøk, men det skal jeg, ja. Her kom jeg tilbake til. Men så sa jeg det at hvordan går dette ut over freedom of choice? At du driver og blander deg på denne måten. Bloomberg har forbudt store brusflasker på deli-butikkene. Fordi han vet at de svake stilte, de drikker de store, og de trenger ikke å drikke mer enn så mye. Og da kan vi forby at de så store. Så sa jeg det spørsmålet, så sier Bloomberg, jeg skjønner ikke hva du spør om. Og da du selvfølgelig, du føler deg veldig sånn satt ut, da du ikke skjønner hva jeg spør om. Jeg får si han, hvordan kan det være freedom of choice når du har så forskjellig utgangspunkt? Da du ikke fri til å velge. Freedom of choice oppstår jo hvis du har et reelt, felles, fritt grunnlag til å velge. Og så sier han på Manhattan, og det vet mange av dere, ikke sant? Det ordentlig sånne tverrgater oppover. Når du passerer 85. gate, så sier han, du klar over det, minister? Der, overfor deg, så har ikke folk kjøkken. Så har de ikke kjøkken? Nei. De har leiligheter med en tekoker og kanskje en mikroovn. Og de spiser fast food, processed food. Lite vitaminer, lite proteiner, dårlig mat. Mye salt, mye sukker. Og da har de ikke freedom of choice, sier han. Og da reiste jeg hjem og tenkte på at det litt underlig. Vi som har lagt til rette for at du har freedom of choice i veldig stor grad. Ikke sant? Jeg kan jo fint leve med at det vin i butikkene, tenker jeg. For jeg tror ikke jeg kommer til å drikke så mye mer allikevel, for jeg har gjort meg opp hvor mye jeg skal drikke alkohol. Men som helseminister i 1 år så vet jeg at jeg kommer til å skape et helvedes problem for mange mennesker. Og derfor har vi ordnet det slik at vi har på mange måter vinmonopol, og hvis ikke du øker å gå der, så kan du få sendt det hjem til deg. Det en god ordning. Jo. Og vi har faktisk også bestemt det slik at unge mennesker under 18 år, de tar ikke solarium. Og grunnen til det at da får du høyere risiko for føflekskreft. Ja, det et problem? Ja, det har økt med 27% de siste to år, fikk vi vite i går. Og så sier motstanderen, jo, men gi folk frihet. Jo, men vi har en kultur i vårt land for å passe på unge mennesker, ungene våre. Så slik det mange spørsmål. Små forskjeller handler om å ha en god plattform for å velge på. Så det punkt 2. Universell velferdsstat, små forskjeller. Punkt 3. Et godt utbygd sivilt samfunn. Levende sivilt samfunn, det som skjer mellom arbeid, utdanning og ditt privatliv bak husets fire vegger. Det punkt 4. En god integreringspolitikk. Det må være konsekvent og satse hardt, hvor norsk og kunnskap om norsk hovedbærebjelken. Det billetten til å klare omstilling i Norge, integrering. Og punkt 4. Det må være et organisert arbeidsliv. Trepartssamarbeide. Utrolig lite sånn sexy ord, men veldig, veldig effektivt i virkeligheten å beskrive det. Og hvis tilliten synker, så det vanskelig å rette opp. Ikke sant? I Spania, med en arbeidsledighet blant unge mennesker på over 50%, så det apati. Og folk mister tillit av politikk, har noe å si. Og jeg har ikke spådomskraft å si noe, men det opplagt at dette kommer til å gjelde. Noe vil ryke. Og hvor det ryker, om det ryker i politikken, eller i det sosiale, eller i det økonomiske, hva vet jeg. Så dette på en måte, mener jeg, den norske modellen, og derfor skal jeg avslutte før jeg åpner opp til dere, mener jeg det også et retningsvalg. For jeg mener at det noe ved denne valgkampen, og noen av de forslagene som jeg mener vil rokke ved disse verdiene. Og jeg gjentar, det betyr ikke nedenom og hjem fra en dag til en annen. Jeg mistenker ikke mine politiske motstandere for å ville dette, for de vil galt med Norge, takk imot, og ha ambisjoner for Norge. Men det bildet av båten som går fra havn med ulik kurs, de ender opp ulik sted. Jeg mener for eksempel at det å bruke da titals milliarder på å ta den formuesskatten, som ikke en perfekt skatt, det tror jeg man kan se, det å ta penger ut av fellesskapet. Jeg har sittet i 8 år og vedtatt budsjetter. Det kommer til å svi et eller annet sted, og vi får ikke vite hvorfra. Så kan vi ha en økonomisk debatt. Vil det da stimulere økonomien så mye at det vokser igjen? Høyst uklar empiri på om det tilfellet. Punkt 2. Jeg mener at vi kommer til å gjøre en stor feil om vi åpner for store private innslag i utdanning og helse. Jeg har ikke noe mot at vi har private innslag i utdanning og helse slik vi har det i dag. Den norske helsesektoren en pragmatisk figur. Fastlegene, de har avtaler med staten, men de selvstendig næringsdrivende. Vi kjøper helsetjenester fra private til rundt 12 milliarder, det 10% av sykehusbudsjettet, det klokt. Men det jeg mener skjer i denne valgkampen, under påskudd av å skulle få ned helsekøen, som jeg mener et veldig overdrevet tema i måte å presenteres på, det i realiteten offentlig finansiering av oppstart til en privat sykehussektor. Og vi ville hatt en renere debatt i politikken om vi diskuterte den realiteten. Det bra for Helse-Norge? For det argumentet for at det vil være bra, få mer konkurranse mellom sykehus. Jeg aksepterer at det et tema vi kan diskutere. Og det kan være side ved det. Men da underkjenner vi etter min mening at sykehus veldig viktige samfunnsinstitusjoner som gjør ting utover bare å operere folk på samlebånd. De driver akuttfunksjoner, de driver føde, de driver forskning, de driver opplæring. Og derfor mitt svar ikke de titals milliarder i skattekutt, men å investere i sykehusene våre, i bygg, utstyr, folk og IKT, og utvide døgnet de sykehusene åpne. Og så fortsette å kjøpe tjenester fra private for å ta under flaskehalser. Trekke på deres kompetanse. Men det blir meningsløst å tenke at en privat klinikk som opererer noen knær og noen hofter, skal inn og finansieres av sykehusrammet, for det det snakker om. Trekke penger ut av sykehusene, inn til det. Da gjør vi det, mener jeg vi gjør en stor feil. Og jeg mener vi gjør en stor feil om vi åpner for at kommersielle foretak driver videregående skoler. Fordi dette kommer til å være tilbud som kommer som de private klinikkene i sentrale strøk, i de store byene, trukket ut av den ramma som skolebudsjettet Og jeg tenker det, bare for å avslutte med det, jeg synes det fryktelig spennende å dra til folk som har tjent gode penger i alle mulige typer bransjer, og gratulerer dem med det. Men dette en annen sektor. Og hvis vi klarer å organisere eldreomsorgen bedre, så skal det vi sparer på det inn i eldreomsorgen. Og derfor jeg mot, jeg mener at kommunene skal ha rett til å avgjøre det, men jeg skeptisk til en modell med omfattende konkurranseutsetning og kommersialisering av omsorg. For det stort sett to måter å tjene penger på der. Det på lønn, pensjoner og antall ansatte. Og da mener jeg det slik at hvis to båter har gått fra havn med ulik kurs, så kan du jo si at vel, så kan de komme sammen igjen. Nei, de kan ikke alltid det. Noen av denne type reformer, eller forslag til reformer, jeg vet ikke om vi kaller reformer igjen, men noen av disse samfunnsendringene ofte irreversible. I Sverige går det nå 300 000 elever i videregående skole drevet av kommersielle eiere. Skoler som går konkurs, kan gå konkurs. Og politikere jeg møter i Sverige på den andre siden, de sier at det ikke mye vi kan gjøre for å reversere det. Min ordførerkollega i Nittedal, eller min partikollega i Nittedal, ordføreren der, hun satt ett mål med sitt siste valg, og det var at hun ville rekommunalisere kjøkkentjenesten for omsorgen. Hun sa at det omtrent så mye jeg kan få til, for den var satt ut. Og det har hun klart, og det har bedret maten, og bedret trivsen, og bedret omsorgen. Så det to av grunnene, to-tre grunner, for at jeg mener at dette et retningsvalg som går inn i måten den norske modellen fungerer på, kommer ikke til, vi kommer etter dette også til å kunne si at dette en del av en sånn slags nordisk tradisjon. Men det jeg mener står på spill, at den modellen vi har effektiv. Den moderne, den løser viktige oppgaver, og noen ganger så jeg litt redd for at vi ikke ser fullt ut hvor vellykket det Og så vil jeg bare avslutte med å si, jeg på ingen måte en selvtilfreds politiker. Jeg i politikk, for det masse ugjort her. Det masse vi skal ta tak i. På mitt område helse det store utfordringer fra livsstilssykdommer. Store sosiale ulikheter i helse. Vi har en stor psykisk helsedagsorden vi skal ta tak i for å forsøke å gi mennesker verdighet og forebygge sykdommer. Men jeg altså opptatt av at vårt utgangspunkt unikt spennende å ta vare på. Og det ser også folk fra utsiden. Og derfor det et retningsvalg. Og derfor det egentlig synd ikke at han andre her nå, som vi kunne diskutert med han. Men takk for oppmerksomheten.
Da skal vi åpne for spørsmål. Vi skal åpne for spørsmål, og dere kan tegne dere til Mari og Martin, som sitter foran her. De skal stå på hjørnet sånn at de ser dere. Si gjerne navnet dere, så kan dere studere før dere stiller spørsmål. Og første spørsmål skal gå til rektor Ole-Petter Ottersen.
Ja, det var veldig snitt. Jeg synes jo egentlig at studentene burde stille de første spørsmålene, men jeg veldig takknemlig for at jeg får slippe til. For det første til Velferdstinget, flott at dere arrangerer dette. Flott at så mange studenter kommer, og ikke minst flott at du, Jonas, i en meget travel tid finner at dette også en meget interessant arena for diskusjon av viktige saker. Nå kom jeg litt sent, så jeg beklager det, men jeg fikk med meg Bloomberg og New York, og jeg har et spørsmål som jeg tror også studentene og alle som opptatt av velferdstinget ser interessant. I valgkampen så har vi ikke ofte beveget oss utover Norges grenser. Og når vi snakker om velferdssamfunnet, så det viktig at ja, vi som universitet, vi som studenter også skal ta ansvar utover våre grenser og tenke globalt. Universitetet skal det være stedet for de lange tanker, både i tid og rom. Så det som spørsmålet til deg, det jo Richard Horton i Lancet har jo nå blitt berømt i Norge, for han har snakket nettopp om global helse i relasjon til valget. Hva det ansvaret vi som universitet, som studenter og dere som politikere skal ta for det globale velferdssamfunnet?
Altså, Espen Barth Eide og jeg, vi har skrevet en lang kronikk i Aftenposten med enda lengre nettversjon. Om Norges internasjonale ansvar etter valget, kom på trykk for en drøy uke siden. Hvor vi sier at vi fikk begge stemmerett på 80-tallet, vi tror aldri vi har stått foran en stortingsvalg hvor verden rundt oss mer uforutsigbar og usikker enn nå. Og sånn sett så har vi bobletendenser i Norge, vi diskuterer våre egne ting her. og så kan ikke på en måte gjøre den valgkampen ansvarlig for å redde hele verden. Men det hadde vært velkommen med noen slike perspektiver. Punkt 1. Punkt 2, det jo et annet område jeg mener står på spill. Det hvis man på en måte skal nå komme til... Hvis slaget nå i Norge står om noen flere kilometer asfaltert vei, noe færre bompenger, noen flere lukkede asylmottak, og den type slagord, det på en måte ikke det fulle internasjonale ansvaret. Norge har en forpliktelse på mange felt. Det er ikke et mål i seg selv å ha 1% av BNP i bistand, men det setter en standard for hva vi ønsker å bidra med. To av punktene Espen var opptatt av, det var at Norge må i internasjonalt fattigdomsarbeid våge å ta risiko og gå foran. Jeg mener det var det vi gjorde på helse for 10-12 år siden. Nå venter vi jo på den rapporten du med på å lede, som beskriver den globale helsebildet, men som vi har snakket om før. Jeg tror at i det internasjonale bildet så er det ikke noe felt som har vært mer innovativt og nyskapende enn helse de siste 10 år. Det det masse oppside ved, fordi vi har mobilisert masse penger. Vi har mobilisert mange nye måter å jobbe på. Mange barn overlever, mange familier kan gå videre, mange samfunn får vekst. Men det har også etterlatt seg et ganske kaotisk bilde av aktører og spillere. Det skal vi nå få litt mer oversikt over gjennom det arbeidet Universitetet i Oslo med på. Og det bringer meg til punkt 2, rektor. Og det at jeg tror det blir ekstremt viktig for oss som samfunn fremover å støtte og stimulere universitetenes internasjonale nettverk. Nå er det jo på en måte blitt vanlig at en del av studiene kan du ta i et annet land, den type utveksling. Men det å binde opp de viktige kunnskapsinstitusjonene, forskningsinstitusjonene universitetene er, jeg synes det fantastisk flott at Universitetet i Oslo og Harvard med å drive denne studien som du nå med å lede. Fordi at det spennende for dere som med på det, men de masse ringer i vannet for universitetet. Så det en stor dagsorden der ute, fra klimaforskning, fra innovativt arbeid, og la meg bare avslutte med det. Norge tror at vi blir så forblindet at vi høyest i BNP på ting. Men det vi glemmer at vi jo få. Og dermed så blir bidraget vårt stort per innbygger, men vi få innbyggere. Derfor så det vi må være i sånne sammenhenger, det strategiske. Så det vi har fått til på vaksinesatsingen jo at vi har fått med oss de store pengene. Det vi har fått til på klima- og skogsatsingen at vi har gjort innovativt arbeid som får masse store aktører med. Og der trenger vi universitetene og forskningen og den kompetansen som ligger her til å tenke ut nye områder. Jeg tror det neste nye store området blir å være innovativ og nytenkende på utdanning, særlig for unge jenter. Som en viktig driver for vekst og utvikling i samfunnet. Og mange av de ideene kan vi klekke ut også gjennom arbeidet vi gjør i universitetene.
Hallo? Oi, sånn. Hei, jeg heter Eva, og jeg leser der for studentparlamentet her på jord. Et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø, det vil jeg tro at media har vært en forutsetning for norsk modell. Men dessverre så stiller man ikke samme krav til vårt læringsmiljø her på Lasset. Arbeidsmiljøloven, den på hele 60 sider, mens vi ble avspist med en paragraf om læringsmiljø i Lassets høyskoleloven. Senest i går så skrev det 17 universitas at studentombudet har en rekke avvik så langt i år. Blant annet så har man sett brudd på rutiner ved fuskesaker, regelbrudd ved skikkelighetsvurderinger og brudd på taushetsplikt. Studenter har få rettigheter, man har ingen vernelinje som man har i arbeidslivet, og det er høye terskel for å klage eller gå til sak. Så i sum gir dette oss et dårlig rettsstat. Hvor i den norske modellen finner du plass for studentene som gjør fremtidens arbeidstakere?
Dette er ikke mitt fagfelt, så jeg kan ikke gå rett og hente ut av det. Men jeg må si at jeg ikke enig i den beskrivelsen du gir av noe som virker som en utpint gruppe mennesker i samfunnet vårt. Men la meg så si at jeg helt for at det skal være arbeidsmiljø, rettigheter, klageadgang. Jeg forstår og føler på den utrolig krevende situasjonen det med studentboliger og mangel på sådan her i Oslo. Der kan man også tenke på valg. Vi har en høy ambisjon på det området, i kontrast til andre. Så jeg for alt det, men som jeg sier, det ikke mitt fagfelt. Så hvor rettighetene? Vel, altså rettighetene ligger vel i stor grad det at vi har, i motsetning nesten alle land i Europa, Europa, tilbud om et offentlig utdanningsvesen, gode universiteter som kan bli enda bedre, tilgjengelig for alle. Det mener jeg den store rettigheten I velferdsstaten. Og så tenker jeg det at et dyktig universitetsparlament med en dyktig ledelse og utdanningspolitikken som følger med, må sikre og ivareta rettigheter på den best mulige måten. Men som sagt, jeg mener det at vi har altså ikke et betalingsøye for å komme inn på viktige høykvalitetsutdanningsplasser I Norge, det jo I ferd med å bli også ekstremt unikt I en europeisk sammenheng, og noe vi må slå ordentlig ring ut.
Ja, mitt navn Stian Mikkelsen. Jeg går masterstudier her på, master I statsvitenskap her på UiO. Og du har snakket mye om den norske modellen, hvordan den fungerer, hvor moderne den og hvor sterk den Og jeg lurer på, altså, rent bortsett fra et flertall for det liberale folkepartiet på Stortinget etter valget, hva anser du som den største indre trusselen mot den norske modellen?
Det et spennende spørsmål også. Jeg går for at det som ikke da, hvis det partiet vinner eller det partiet vinner, du mener på innsiden. Ja. Nei, da tenker jeg at det to-tre ting her som spennende da, og veldig spennende faglig for flere fagretninger. Det ene jo dette litt kjedelige ordet, det bærekraftig over tid? Jeg snakket om at alle land har en handlingsregel som I sum må være at vi må kunne betale for det. Og det ikke en kjedelig sånn økonomisk tankegang, det handler om liksom kraften til det. Og derfor så må vi ha gode planledningsverktøy til å kunne se om vi faktisk kan bære velferdsordningene, kan finansiere dem, at nye generasjoner kan ta det ansvaret det Punkt to, det jo at vi opprettholder et folk I arbeid. For det arbeidet som finansierer denne modellen. Det ikke statens pensjonsfond utland. Og helt siden jeg var 10 år, så tror jeg hørte det samme som dere har hørt fra det var 10 år, og nye generasjoner, det at vi blir færre som arbeider I forhold til de som får velferdsytelser. Jeg synes det på en måte har vært nå veldig lenge. Fortsatt har jo Norge I motsetning til nesten alle land I Europa en befolkning som vokser. Og det tenker vi heller ikke alltid på I samfunnsdebatten I Norge. I Tyskland nå, hvor det blir 1 million færre nesten omtrent per år, så river de offentlige bygninger, for det ikke behov for dem mer. Men en av de store utfordringene vi har hvordan vi skal videreutvikle infrastrukturen vår, bygge nye sykehus, nye universiteter, videregående skoler, barneskoler I en befolkning som vokser. Så det liksom henger sammen med punkt 1, bærekraft, at vi har nok til arbeide. Og det tredje, tenker jeg, legitimiteten. Kjøper vi denne pakka? Eller det sånn at noen sier at den rike middelklassen sier til hvert at jeg henger ikke med, jeg klarer meg selv? Og utfordringen på det jo at disse tjenestene vi med på og spleiser på gjennom velferdsstaten, de må ha en kvalitet. Og de må treffe meg så mye I mitt liv at jeg sier at ja, jeg med på den dealen. Hvis ikke så stemmer man med både føtten og lommeboka og går ut av det. Og jeg tenker at det etter min mening, I hvert fall jeg har ikke vil konkludere med det I min politiske tenkning, at det må konkurranse til for å kåre den kvaliteten. Jeg tror vi kan ha en sykehussektor som vi stiller så klare krav til og utvikler slik at den moderne og leverer toppresultater, og det mener den faktisk gjør. Men da må vi også være villige til å investere I den. Det liksom tre faktorer, og så det jo da et forhold som vi skal være glad for, vi slipper å tenke mye på. Det også avhengig av at det fred rundt oss. For eksempel, krig og uro og dramatiske kriser, det ødelegger samfunn. Og vi har nå levet flere generasjoner uten erfaring av hva det vil si. Men det ikke noe sted hvor det står skrevet at sånn det gitt at det skal være. Og da jeg var utenriksminister I 7 år, så endte jeg opp med denne aftenbønnen. Det var at utenrikspolitikkens mål, det var å gjøre innenrikspolitikken mulig. Ikke sant? Sikre de rammene som gjør det mulig å føre politikken. Så det var 4 tanker.
Hallo, jeg heter Asta, og jeg har studert internasjonale studier her på UiO. Og jeg har et spørsmål om sykehusløftet som dere nettopp har lagt frem. Fordi der står det at dere skal bruke 12 milliarder kroner på å investere I nye sykehusbygg og ny teknologi. Men samtidig så sier dere også at dere vil skape trygge arbeidsplasser med god rekruttering. Så mitt spørsmål da hva har dere tenkt å gjøre for å sikre de her arbeidsplassene og sikre rekrutteringen? Fordi jeg har snakket med mange nyutdannede sykepleiere som har jobbet I 2 år og slitt seg ut De har ikke hatt tid til å gå på do I løpet av en vakt. De har heller ikke hatt tid til å spise lunsj. Og nå de så sliten og så lei av å ikke bli sett og verdsatt at de har tenkt å omskolere seg. Og de 23 år gammel. Så hvordan har dere da tenkt å prioritere personene som tross alt skal gi folk omsorgen I Helse-Norge?
Vi bruker, la bare ta tallene, vi bruker 115 milliarder kroner på sykehus I året. Det summen. Og de siste 8 årene så har vi bevilget 12 milliarder, nye milliarder til den sektoren. Det vi har sagt at vi skal bevilge 12 de neste 4. Så det en opptrapping. Og det skal investeres I denne rekkefølge, ansatte, bygg, utstyr og IKT. Ansatte det første, det ansatte som gjør den helsesektoren. Jeg var på Aker sykehus I dag og besøkte der, gikk litt rundt I korridorene og på operasjonsstuen der sånn, så sier de at nå de fullbemannet. De har klart å rekruttere operasjonssykepleiere, fordi at nå det forutsigbarhet på Aker, og vet de som søker jobb der at her kan vi jobbe over tid. Så den utfordringen du peker på helt reell. Og for meg blir da svaret det at ja, det kommer til å koste penger. Men det en utrolig god deal for samfunnet at vi gjør det gjennom disse sykehusene. Og jeg vet også om de historiene du forteller, at det mange som løper for mye, det blir for dårlig tid, det mye å gjøre. Jeg tror ikke det det universelle bildet tvers gjennom sektoren. Men måten å gjøre noe med det, det jo da å sørge for at de rekrutterer flere, men så det en ting til. Og det at vi må ha en bred samfunnsdebatt om hvordan vi hindrer folk å komme på sykehus. Ikke ved å stå I sykehusoppgangen og si at her kommer du ikke inn hvis du syk, da skal du på sykehus. Men hele debatten om forebygging, folkehelse, det den egentlige helsedebatten etter min mening. Og derfor så handler det store kapitlet I norsk helsesektor nå om å utvikle primærhelsetjenesten videre, kommunehelsetjenesten, der hvor du kan bli sett tidlig, slik at ikke du ender opp med en sykehustilstand. For I samfunnsdebatten, og dere ser I valgkampen nå, så handler jo nesten alt om sykehusene. Om spesialisthelsetjenesten, og de buler på en måte, fordi veldig mye trykkes inn der. Og veldig mange havner på sykehus som ikke burde havnet der, burde vært tatt unna andre steder og fått hjelp andre steder. Lykkes vi med det, sånn som vi jobber med nå, så kan vi gi de som jobber på sykehusene mer tid, mer rom til å gjøre den jobben de kan gjøre med kvalitet.
Hei. Lide, ja. Jeg heter Emil, førsteårsstudent på statsvitenskap. Du har snakket en del om bærekraftig velferdsstat. Nå ble det jo rullet opp I Finansavisen I våres vinter en gang. Det med hvor mye det koster å ha en innvandrer her I Norge. Arbeiderpartiet har jo sagt I mange år at innvandring økonomisk vekst for Norge, men Tallet fra SSB viser jo hva det motsatte, egentlig. Så hvordan har dere tenkt å møte det problemet, løse det problemet?
For det første så har jo SSB bedt seg frabedt noen av tolkningene av de tallene, som blir brukt I det politiske ordspillet på en måte langt utenfor hva de tallene dekker. Punkt 1. Punkt 2. Alle ser jo det. Uten arbeidsinnvandring så hadde denne økonomien gått I veggen for lengst. Vi burde jo bukke og takke ved hver dags slutt for de som har innvandret til Norge og jobber her. Det jo arbeidsinnvandringen. Vi har altså innvandringsstopp I Norge siden 70-tallet. Vi tar imot noen tusen asylsøkere I året fordi at det en del av våre internasjonale forpliktelser. Og så har vi to kilder til innvandring. Det arbeidsinnvandringen, som stort sett fra EØS, Europa, nesten bare. Og igjen, det et felles arbeidsmarked, og uten det så hadde ikke dette samfunnet gått rundt. Og så har vi det som jeg oppfatter Fremskrittspartiets aller viktigste ankepunkt, det familiegjenforening. 10-15 tusen. Jo, men ja. Og det, jeg ser at det en utfordring hvis det kommer en somalisk kvinne som ikke kan lese, og som på en måte kommer rett inn, og hvordan kan hun bidra til spleiselaget, som jo alltid basert på rettigheter og plikter. Gjør din jobb, krev din rett. Har hun gjort noen jobb før hun krever en rett? For meg svaret på det, vi må gjøre alt vi kan I forhold til de som kommer til Norge, at de kan lære norsk, at de kan komme I utdanning, og at de kan bidra med arbeid. For noen det veldig greit, og for andre det veldig krevende. Men jeg går ikke med på at det regnskapet ikke er bærekraftig. Vi har satt på dagsordenen en stor diskusjon om velferdseksport, særlig i forhold til EØS-innvandringen. Hva gjør vi når folk kommer og jobber i Norge, og så på en måte reiser de tilbake inn til hjemlandet sitt og kan ta med seg velferdstjenester? Det er ikke bare Norge som har den utfordringen, det må vi diskutere bredt. Men glem ikke, vi er en del av denne verden. Skal du stoppe arbeidsinnvandringen fra EØS, så må du si opp EØS-avtalen. Det tror jeg er en dårlig idé. Og det er en fordel både for Norge og for nordmenn at vi kan reise og jobbe i det europeiske området. Og så er vi en del av en større verden hvor vi faktisk lever, rektor, i migrasjonens tidsalder. Det er flere hundre millioner mennesker på flukt i denne verden. Enda flere kommer det til å bli når vi ser hvordan det går i Midtøsten. De aller færreste ender opp her, men noen. Og jeg tenker det at det å da være et åpent land som høster så mye av å være et åpent land, med en åpen økonomi, så klarer vi den utfordringen. Men jeg er tilhenger av en streng og rettferdig asylpolitikk. Noen ganger sier vi streng, men rettferdig, men det er begge deler. Så asylpolitikken skal være for de som trenger beskyttelse og asyl, ikke for de som av mange gode grunner ønsker å komme til Norge og jobbe utenfor EØS. Og det må vi da innrette oss på.
Jeg
så
litt dit
igjen, så da blir
det
siste spørsmål.
Hei, jeg heter Erlend Bråken, og jeg jobber her. Og jeg har også studert her, og jeg er jo 20 år eldre enn de fleste som sitter her. Og da jeg skulle inn hit, så var det beinhardt å komme inn hit, og da var det beinhardt å være ung i Norge. Da levde vi i etterdønningene etter Willoch-regjeringen. Og mitt forhold til politikk har vært veldig formet av det. Jeg har sett konjunkturene i samfunnet gå ganske hardt opp og ned. Det har ikke alltid vært så lett så å leve som det er nå i Norge. Og jeg har sett konjunkturene gå opp med Arbeiderpartiet, og det er sånn at den går ned med enhver Høyre-regjering. Og det jeg også ser, er at hver gang man har en Høyre-regjering, så går skattene litt ned. Og regjeringen som vi har nå har lagt seg på 2004-nivået. Og jeg tenker at den regjeringen vi nå får, den kommer til å senke skattene igjen hvis vi da får en borgerlig regjering, slik det ser ut som. Og det vil kunne sette fart på ting som inflasjon og slike ting, og man vil da få en spareøkonomi for man må kompensere for det. Jeg tenker at man kan få mye strammere rammer etter en stund. Og sett nå at dere da vinner valg igjen om 4 år, hvordan ser du på det å gå til valg med det budskapet at nå må skattene opp igjen, vi må på det reparere det som er ødelagt. Hvordan ser du på en sånn type utfordring?
Altså, vi har jo holdt på skattenivå fra 2004, og da har tanken vært at økonomien vokser, så vi har mer å fordele. Så har vi omorganisert skattesystemet innenfor det samme nivået. Og det har jeg lært i disse årene, at hvis du skal på en måte øke skatteinntektene, så er det bedre å tette hull enn å bygge høyere gjerder. For vi hadde et skattesystem som var så høyt, og så masse hull i gjerdet. Og hvis vi tetter hull, så er det en viktig måte å gjøre det mer rettferdig. Tusenvis av nordmenn har fått redusert formuesskatt med denne regjeringen. Vanlige nordmenn. 10.000-vis har fått redusert arveavgift. Vanlige nordmenn. Men vi har altså beholdt skattelegging, altså innenfor det samme nivået, skjerpet for de som har mest, jevnt ut blant folk flest. Og så er det alltid en debatt, kan jeg love deg, i regjeringskretser, når du nærmer deg slutten av statsbudsjett, og du ikke får ha penger til alt du ønsker å gjøre, kan vi ikke øke skattene litt. Og det er veldig klokt at man har en disiplin som sier at det har man en gjennomtenkt holdning til. Det er liksom å saldere et budsjett med å slenge på et par milliarder i skatteøkninger. Det monner lite og irriterer mye. Og da er det, som jeg sa i sted også, at jeg tror det er en del av slike endringer du gjør i politikk, hvor du avvikler og endrer struktur, er ikke så enkelt å bare få tilbake igjen på tuben, hvis du skjønner. Og jeg mener noe av det mest tragiske som har skjedd i mange land i Europa, som har gjort at de har endt opp i en revesaks av høy gjeld og store underskudd, er at de har gått med på den gamle Washington-konsensus med å senke skattene, og så har de beholdt velferden. Og det er ikke mulig å ha amerikanske skatter og norsk velferd. Og jeg husker Göran Persson i Sverige sa det at liksom det viktigste å unngå var jo det at du på mange måter så fram i tid og kunne spå hva som ville være velferdsnivå og utgiftene 15-20 år i tid, og så på en måte begynne å kutte skatter, for så måtte øke dem igjen. Så det å øke skatter aldri enkelt. Populært, upopulært og krevende. Og da bør man etter min mening være veldig varsom med hvordan man husholderer med de ressursene vi har som fellesskap. Og jeg ser ikke at det Norges, altså det eneste området hvor man helt tydelig og tallfestet hva man vil gjøre i en høyre FAP-regjering, det at det vil ligge skattekutt på mellom 25 og 100 milliarder. Hva vil det koste med privatisering av, av sykehusene? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke kostnaden. Hva vil det koste å gjøre andre store reformgrep? Nei, det ikke tallfestet. Men det tallfestet. Og derfor så tenker jeg at for det første skal jeg jobbe i 10 dager til for at ikke det skal skje. Så jeg har ikke begynt å tenke på hva som kommer i de neste 4 årene eller valget om 4 år. Men jeg bruker det bildet jeg gjorde i sted, at her blir det endringer i måten samfunnet innrettet på, med som to båter som går fra kai i ulike kurs. Over tid så blir det ganske store forskjeller. Så derfor så det etter min mening viktig å ta godt vare på det felles spleiselaget velferdsstaten er. Alle må føle at de en del av det. Og så skal vi jobbe med å reformere og justere og finstille det skattesystemet slik at det virker befordrende på investeringer og verdiskapning. Men jeg mener det en dårlig avsetning å ha som punkt 1 å løfte penger ut derfra og gi til skattelette. Både til de menneskene som har mest fra før, men til de regionene som har mest fra før. Når jeg reiser på valgkamp nå, så reiser jeg til områder i Norge som ikke kommer til å få noe igjen. Og at det blir rettelse i formuesskatten, for det bor ikke formuende mennesker der. Vi vet jo hvor det de pengene kommer til å komme. Det kommer til å havne i Oslo-regionen, Bergen-regionen, Stavanger og litt rundt Trondheim. Dårlig disponering, tror jeg.